Шримад Бхагаватам, спев 9, главе 4, верс 17. Амбариш Махарадж.
Грихешу дарешу сутешу бандешу. Випаутама сяндана ваджи вастушу. Акшая Ратна Бхаранам Бардишу Ананта Коше Вакарад Асан Матим Грихешу в двумих Дарешу в женах Сутешу при троцих Бандушу при приятелях и сородниках. Двипа утама в наибольших мощных слонах. Сяндана в лепих вузилих. Ваджи при перворазрядных конях. Вастушу в усех таких стварях. Акшая, которого вредность се николи не зманьша. Ратна в драгулих. Абарана в окраских. Амбара Адишу в такшних облеках и окраских. Ананта Кошешу в неисчерпной закладнице. Акарот спрето. Асат Матим без прилога, без вязанности. Превод. Шрила Прабхупада. Махарадж Амбариш се отрекал усе навязаност на господинске задеве, жену, отроке, приятели и сороднике. На најбольше од мочних слонов, на чудовите возове, коне и неисчерпне драгулие. Терна украска е облачила и неисчерпна закладница. Опустил е навезаности на усе них и них имел за зачастни и материални. Помен. Материални добрини е могуче спрети, че их е могуче опорабити в уданем служенју. Калпа пратикулуяся вършена. При ознаневанию е потребно велико ствари, ки се штеја за материалне. Бакте не би смели бити навезани на материалне оплетености, код со, хиша, жена, отроци, пријатели и на автомобили. Махараджа Амбриша е, например, имел все таке ствари, вендер ни бил навезан на ње. То е учинек Бакти Йоги. Бхакти прешунабхо вирактир анья трача. Бхагаватам 11.2. Некто, кој е напреден во данем служење, нема навезаности на материални ствари за чутно уживање, а бак за ознаменување, за ширење Господове славе. Спрема такшни ствари без навезаности. Все е могуче упорабити в обсегу, в котерем е могуче служити Кришни. Справи, Махарадж Амбриша се одрека все навезаности жене, отроке, приятели и сороднике, најбольше, најмочнейше слоне, чудовите возове, коне и најчерпне драгулје. Тер на украске е облечило и најчерпна закладница. Опустил е все навезаност на все них и них имел за частне и материални. Прошане е зака би некдо, зака ми керминиамо нич кучи, возил. А по
slona, nemamo nič. Imate kakega slona tukaj, imate kako navezanost na slona. Se lahko odrečeš temu. Se pravi, generalno nismo navezani na slona, ker nimamo, niti nimamo kuči, da bi se jih rabil odračiti, niti dragulja verjetno. In z jih 100% pa nimamo neizmerno veliko bogatstvo, ampak vse bi si to v bistvu želel. Zakaj pa bi si želeli te stvari? Ne vsi, ampak naredili so neko testno točko, kaj se zgodi, če človek zmaga loterijo. In 90% ljudi, ko je zmaga loterijo, je v 5 letih porabilo svoj denar, bez denar. Zato, ker mislimo, da kaj bi šel naš cilj za vseh teh stvari. Tako Parikšit Maharaj je rekel, je bil veliko več kot pa sam to zemljo. Bil je lastnik vsaj Jumbo Dvipa. Imel je neizmerno bogatstvo, lepo ženo, otroke. Ampak bil je preklet, da bo umrl v 7 dneh. Zato naravno, če bi bili mi prekleti, da bo umrli v 7 dneh zaradi pika kače, bi šli k doktorju, da bi iskal zdravilo. In imali zdravila proti strupu. In tako dalje. Ampak Maharaj Parikšit pa ni bil zmoten glede tega situacije. Bistvo, šo je, da se vsedo na obali Ganges in na obreži Ganges in opravil svojo dožnost. Ko je prišel Šukadeva Gosvami, je vprašal, kaj je dožnost tistega, ki je bo umrl. Zanimiva stvar je tudi, da je to ena od vprašanj tudi v Bhagavatamu, ki se tiče nas vseh. Vsak od nas lahko to vprašanje vpraša. Zdaj bom moral. To bo to zajema veliko pravilnega razmišljanja, da premislimo temu, da bomo enkrat umrli. Ker iluzija nam pravi, se ne bomo umrli, se še imamo 50 let se živeti. Še imamo veliko časa. Ni treba skrbeti. Ne rabimo skrbeti, da bomo umrli. Reš, bomo razmišljali, kako uživati in biti zadovoljni. Po Parikšit Maharaj je imel samo 7 dni življenja še in se je v bistvu poizvedoval, kaj je v smrti. Se pravi, če na univerziteti vprašamo profesorja ali tega, prosim povej mi, kaj je moja dožnost, ker bom malo umrl. Kaj bo učen profesor rekel, glede tega, verjetno poklical policijo. Je tukaj človek, ki bo pravkar naredil samomor, bo učen zelo terorist. Grozi mi, da bo umrl in da bo mogel celo mišli z njim. Ker to je zadnja stvar, ki se ga človek vpraša. Hoče sprejeti, da bojo umrli. Hoče izvedeti, kako lahko ostane v tem življenju, koliko dolgo je možno, kako lahko doživim dlje. Neko jogo sem napravljal, neke tablete jemo za vitamine. Gremo na teste, da se prepričamo za zdravje, da globoko dihamo. Včasih se celo postimo, ampak ne do smrti. Spravi, veliko nasvetov boš dobil, kako živeti dlje. Ampak, kaj pa narediti, ko umremo, to pa je čudno vprašanje. To pa lahko sem psihiater, mogoče pomaga. Mogoče vam kako drugo, da vam bo lažje. Парикшит Махарадж опрашивал то святника, кай не нареди пред Бумару. Мельцо аргументами само, он пак предлагал со карми-йогу, гьян-йогу, аштанга-йогу. Колко часа можем деянску практицировать эти ствари, и карми-йогу. Ми не знаємо, яка є наша должність, чи не ніхто поє, яка є наша должність, потім постанемо змотані, зака є на ніхто грузі з тим. Мислиш, да сім людка, свободну волю, пусти би привіру. Моя должність є да сім свободна, да відкривам себе. Да мене увира твоя філософія. Але гьян-йога, да готуємо, кай не би делал в жаленню. Я звім усе, я мам велику знання. Бив слушали, нісім неумен, вим зло велик. Капа аштанга-йога, рецим, лако се дотакнем своїх перстів на ноги. Практично сам же самореализирован, Кришна гибшен. И на концу как бхакти-йога, света любезен, любимо Кришна. Не рабиш ме учить в любезни, я слаку вас учим в любезни. Зда по моему убийству умер, енкар музикер умер. Справи Парикшит Махарадж ведал, да бы умер. Справи зато я спрашивал, кай не наредим. Справи учение Бхагавад-гите, больше мантрат, больше треба мантрат. И Шукадева Госвами я пол него прошел. Рекуя, да то прошание, убийство, прошание, кема вредност. Те, конечно, никто прошел памятное прошание. Recimo na koncu lekcije nekdo dvigne roko in vpraša, kaj naj naredim, ker bom umrl. Kaj narobe? Res, kaj narobe? Ker mogoče imamo mi odgovor. Šukadeva Goswami pa je kar zaživel, ko je slišal to vprašanje. In je rekel, to je tisto vprašanje, ki je dobro za vso bitje. Тист, ки опраша опрашане, тист, ки слиши то, и тист, ки би опрашан то опрашане. Ампак... Ампак генерално, ако говорим, люди имаю тисячи и тисячи опрашан. Не само мед людьми, ампак туди мед птичи. Слышал сам, да обстоя птичий язык. Бебро. Би-би-би, как так у меня. Он начал, как вам некий черво. Это право, люди все записывали, как у меня. Птичий, как говорится. Все правы, село птичий, легко уже поизведу его. А пока поизведу его. Да, Нидрия по ночи все произведуя, как спать. Как легко больше спим. Глубоко спать. Все бы ради глубоко спали, да су независны. Это цель жизни. Да, легко постанеш чисто независни и потом и нихво желение успешно. Хвала, глубок спанец. И потом саняю, и потом мисля, да это зло посебно. Мисля, да это некий мистичнега. Бисто, че то в Кришне, Алпа, Прабхупада, потом са денско разсветление. Че ми не мислимо о Кришні Прабхупаді чрез ден, копа спимо, pa za 5 sekundi pomislimo recimo na Krišnu Prabhupada, mislimo da smo samo rasvjetljeni. Veliko imamo možnosti da razmišljamo o tem o predanem služenju. Ampak čez noč so ljudje zainteresirani za spanje. Zato ker če ne možeš zvečer spati, potem lahko znoriš. In potem dnesko pasiš, da si nor in pasiš še bolj nor. Če pravilno spimo, jemo. Če ne jemo pravilno, potem tudi ne spimo pravilno. Če ne spimo pravilno in ne jemo pravilno, potem se ne moramo razmnoževati pravilno. Zato pa spanje, prehranjevanje mora biti uravnovešeno, da lahko uspešno življenje. Ampak te štiri spravi gibanju zavesti Krišne, vemo, kako se prehranjevati, razmnoževati, spati in zabavati. Ampak to vse je povezano z zavesti Krišne. Te štiri stvari je branje, še četrta stvar. Spravi, večina ljudi sem dela zelo težko delo, da dobi denar. Če ne bo tega mislil, da ne bojo mogli pravi teh štir stvari in vzdržavati svoje družine. Ampak zakaj vzdržavati svojo družino? Vse se vrti okrog prijateljstva, ljubezni in tega glasbe, poezije. Še knjige v romantiki. Kaj v bistvu sploh glede tega? Zakaj mi iščemo sorodno dušo? Kaj v bistvu sploh iščemo? Kaj v bistvu prava motivacija zadih vsega tega? Kaj so ta slava materialne narave? Sprašu, kaj delam Gosvami pravi. Da.
Deha-patya.
Deha-apatya, otroci in žena, adišu, to telo, moje otroci, moja žena in vse druge stvari, ki prije z tem džinskim življenjem in ljubeznjo, zakaj sem navezan na njih? Zakaj sem zaljubljen v te stvari? Zakaj imam želje po teh stvarih? V bistvu, še kot delam Gosvami pravi, moji vojaki so. Zdaj, ko bom grd in star, bo še vedno me radi in bo skrbel za mene. Ampak vsi se bojijo, da bojo stareli in postali grdi. In da bojo mantrali Hare Krishna v Tivoli parku pod drevesom. Edin, kdo, ko me bo imel rad, bo veverica, ki dobijo kak lešnik od mene. Drugače noben da pozornost več na mene. Se pravi, to je to družba. Ampak oni sami ne morejo sam sebe zaščititi, koliko bojo pol zaščitili mene. Vse je to v bistvu norost. Še vidimo lahko, da noben ni zaščiten pred smrtjo. Noben ne more nekoga zaščititi pred smrtjo. Če mi v prijetni poziciji zapustimo telo, kako ima to vrednost? Kako ima vrednost, če imamo udobno poslo in v kateri umremo? Tvoja smrt je bila uspešna, ker je bila udobna. Ko je prišel do Yamadute, so ga vse en sod, ker je bil. dobar demon.
Kakorkoli, da, sem udobno stav, da je sedel tam. Zelo smo navezani na to telo in na udobje tega telesa, ampak praktično nikoli ne more biti udobno. Ne da pozabimo na telo, ampak moramo razumeti, da to ni cilj življenja, da gradimo ugodje. Se pravi, ko prije čas smrti, potem se nam določi, kaj gremo naprej. In to ima veliko več pomena, ko pa to, kje smo zdaj. Ker to, kje smo zdaj, je v bistvu namenjeno samo, da nam pomaga razumeti, da moramo dosežiti boljšo prihodnost za naslednjo destinacijo. Spravi, če to ne delamo na temo, je naše življenje neuspešno. Zato Šuka Deva Gosvami pravi, moramo slišati, moramo mantrati in se spominjati Krišne. Zdaj imamo lekcije, poslušamo Krišni, mogoče nekdo celo mantra o Krišni in upam, da se še kdo spominja Krišne. Vse to lahko delamo čez cel dan, ne pa samo 5 minut. Da lahko razumemo realnost, situacijo, v kateri smo. Te sloni, žena, otroci, vse te druge stvari lahko uporabimo v služenju Krišni, ampak na koncu nas ne bo mogli zaščititi. Več slonov, ko bom imel, bolj bom zaščiten. To ni resnično. Recimo imamo včasih sem imel slone, da se jih ščitili. Zdaj, če bomo pripravili par slonov v templj, ne bomo nički bolj zaščiteni. Spravi, če zdaj imamo že ključavnice na vratih in zato se počutimo varno, ampak nič tega nas ne bomo zaščitili pred smrtjo. In ko nam je namenjeno, da umremo. In na koncu konca je tako vse pod kontrolo Krišne. Zdaj. Prahlad Maharaj pravi, Krišna želi, da otrok odraste, postane zdrav, da je medicina uspešna, da bo ladja prišla čez vodo, ampak ben si ne želi, da bi otrok umrl. Nekje po svetu smo že dejansko lahko srečni, da pridemo z maternice. Zato se dogaja, da mati želi ubiti otroka, narediti splav. Če vas lahko zaščiti pred tem, že to je dobro. V bistvu starši so tisti, ki že prvi lahko ubijajo otroka. Se pravi, to več medicine, ko vzameš, več zdravil, ko jemljamo, več je verjetnost, da bomo umrli. Se pravi, še zdravila se lahko po vzrok smrti. Če pravi, že jemljamo zdravil, že danes, ko ne čutimo več možganov. Se pravi, Krišna želi, da postanemo srečni, ampak potem se postaramo in umremo, tako da ni nobene rešite, kde je smrti. Tudi ladja prije čez ocean, ampak sen bomo umrli enkrat. Slej ali prej bomo umrli. Tudi čez ladjo pridemo čez ocean. To je vse, odvisni smo čisto od Krišne. Krišne in naše karme. Ampak na koncu še vedno sodnik Krišna. Spravi, kako začititi svojo družino, telo, bi mogli prejše razmišljati, kaj je moja naslednja destinacija, kam gremo. Se res želim v duhovni svet, ali sploh verjam, da obstaja, ali sploh verjam, da nebeški planeti obstaja. Kaj je moj gol? Le res verjam, da mogo zapustiti to telo in grem nekam. ali samo ili puf je Bogu zginalo. Se pravi, nema samo trenutek i bomo zginuli. Nekdo zelo to verjame, ali bomo res, ali ja skoraj res verjamemo, da bomo šli naprej. Kam gremo, imamo kakve načrte za naprej. Recimo potem lekcije bomo imeli prsadam. Vsaj toliko imamo splaniran. Tam bomo šli, ja bomo šli naprej. Lahko že vidimo, kakve plane imamo za naprej, kaj bomo šli potem, kaj bomo naredili čez 10 let, kje bomo, kaj bomo delali čez 50 let, ali ko zapustimo telo in kaj bomo naredili, da pridemo tja. Ker verjamemo, da je neka destinacija, ampak mogli bi delati stvari, da pridemo do te destinacije. Se pravi, eno nogo naprej, drugo nogo naprej, pa pridemo, da prestanemo. To bi se nek del gol, ali je to največji cilj. Po prsadu imamo neki službic, ali gremo se uležiti v poslov, da meditiramo na Krišnu. Spravi, Parikšit Maharaj je bil zmoten. V bistvu rekel je, da je njegov cilj, da bi prišel nazaj v duhovno na nebo. In proces je bil, da je poslušal in razmišljal o Krišni. Se pravi, s tem je delo strogost, ta pasja. Tako je Maharaj je da človeška oblika življenja pomeni prakticiranje strogosti. Sem bodo tukaj na, če ste že tukaj na lekciji, je to strogost. Kdo hoče čuti, da niste Bog? Ljudje gre na koncerte in film, gleda filme, ker si hoče predstavljati nekaj, kar niso. Tukaj pa je naša ideologija, da smo sluge, da smo duhovni sluge Boga. To je zadnja stvar, ki ljudje dejansko hoče slišati, malo se poznati. Da nismo mi uživalec, da je tukaj večni Bog, ki ne moremo proti njemu tekmovati, da je vse posod, ima neomejeno bogatstvo, vse je njegovo in zavedno, in zavedno, vedno, vedno je vse pod njegovo kontrolo. In nikoli ne bomo mogli vzeti njegove pozicije. Ja, super sluga, sluga sem zavedno. Če to nikomu poveš, če nekoga vprašaš, kaj želiš delati, ko boš odrasel, pravi, ho želim si biti sluga. 20 let lahko delam v žoli in se matram, da dobim diplomo, potem pa bom postal boljši služen. Sluga. Lahko sem sluga, ampak če bom dobil dobro plačilo. Močne sluga Boga, ampak za dobro plačilo lahko služim. Drugače, pripravijo moja ščirka, je sestra, medicinska sestra, moj sin je odvetnik, pa ta tretji sin pravi, ne, tega pa ne vreš nam povedal. Moj tretji sin je šel pa v Hare Krishna, o ne, to pa ni dober. Si ga pretepil, ko si slišal za novico. Ne, niste doma hranili. Dovolj. Kakorkoli počutim se slabo za vas, ne bom dobro povedal, da je vaš sin šel v Hare Krishna. Spravi, zadnja stvar, ki postaneš je v bistvu sluga Krišne. Sebi, kateri hočejo vse narediti, da dokažejo, da niso sluga Krišne, Boga. Hočejo zbrati veliko stvari, dokazov in vsega, da bi dokazali, da to niso, ampak še vedno neuspešno.
Če bila kontrolirala vse, zakaj potem skozi časom zgubila stvari? Kaj sploh pomeni, da imamo recimo 50 avtov ali pa velik stražarjev, orožja in vsega? Ampak vse ne moremo preživeti, ko pride čas smrti. Kaj potem šele mi, ko lahko mi naredimo, ko prije čas smrti? Noben nas ne more zaščititi, nobene vrednosti nimajo te stvari. Vse, kar lahko vzamete za sabo, so reakcije karme. Tako pravijo, večji kot si, bolj težko padeš. Ljudje zelo veliko delajo, da postanejo veliko na visoke položaje, ampak potem imajo velika razočaranja, ko padejo. Spravi King, kralj Gariga je dal več krav, kot pa je zvezd na nebo, Brahmanu. Več je dal. Samo en napako je naredil in je se mogel roditi še enkrat kot kuščar. Kaj bi se z nami zgodilo, če bi naredili žalitev Brahmanom? Če bi smo naredili kako tako napako. Naše edino upanje je to, da mantramo Hare Krishna in upamo na najboljši. In prosimo na Brahmane za oprostitev, če naredimo žalat. Tudi ko je Hare Krishna. Ok, vprašanja, komentarji.
Hare Krishna,
hvala za lekcijo, Maharaj. Omenili ste, da kaj je dobro je, da če zapustimo telo, ko je zdravo. Razmišljal sem, da včasih so neke tehnike v budizmu, kot jih jaz poznam, ki poskušajo zavestno pustiti telo z namenom, da ostanejo prisotni, ker v nekih primerih je telo pod vplivom bolezni. Nekaj lahko zapustili zavestno telo, recimo. Moje vprašanje v bistvu je, lahko oseba, ki je bolna, še vedno gre Krišni. Nekdo pravi, da zapuščamo to telo, ko ima 9 vrat, glede na českira vrata telo, zapustimo to telo. Na se zavesti zapusti telo. Lahko nezdravo telo, ki je polno problemov in bolezni, še vedno gre Krišni. Se pravi, zdravo telo nima nič povezave, kam greš, ali pa če gremo Krišni, se pravi, nezdravo telo. V bistvu še bolj, mogoče celo, da gremo lažje Krišni. Če imamo skozi dobro zdravje in potem zbolimo ob času smrti. V bistvu smrt je najhujša bolezen, kar je lahko dobiš. Zelo hudo. Če nijemo, mi nijemo bistvo nobene povezave s telesom, se pravi, to je samo naša zavest. Mislimo, da smo bolani, če je telo bolano, to je naša, to je v bistvu naša bolezen. Bistvo moramo vedeti, da nijemo nič s tem telesom, ker sem duhovna duša, sem večno bitje, transcendentalna, s transcendentalnim telesom, ki nima nič povezave z materialnim telesom. Se pravi, če samo usmirimo svojo zavest Krišni, potem smo dejansko zdravi. V bistvu nima veze, kaj se dogaja z našim materialnim telesom.
Mučim se z niti vidi procesom, ki pravi nismo ono, nismo to in skušam nekako to dati zraven, da je Krišna v teh stvarih. Samo ena stvar moramo razmišljati, ker je pomembna, da smo sluga od Krišne. Spravi, to je, spravi, učim se, kako služiti slugi od Krišne. Potem se nam vse išlo, če razmišljamo na tak način. To je ena tehnika, koja imajo Japonci, ki, če nekaj res zlomljeno, ima tehniko v loncih, recimo, če je lonc poken, potem ga zakrpajo z zlatom. Naj bi imelo kao večjo vrednost, če ga zakrpajo, ker je. Spre naš je odnos, recimo, ko je naš odnos zlomljen, bi bilo najlažje, da samo pobegnemo ali pa da gremo v stran tega ali karkoli, ampak da naredimo, se pravi, da kozarc posoda nazaj funkcionalno, se trudimo, da bi zakrpali to z zlatom. Ja, to je v bistvu najviše zlato, je zavest Krišne, druga ni. Hvala, še kaj druga.
Hvala,
Krišne. Jai.